U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodine Isuse Kriste, ove večeri želimo te iznova susretati u Tvojoj svetoj riječi. Želimo zašutjeti kako bi čuli Tvoj govor, Boži govor koji si nam dao u bogatstvu svoje svete riječi. Ona je sveta i može učiniti nas svetima. I to je ono što želimo činiti i ove večeri. Slušati svetu riječ i sami postajati sveti. Sami sebe preoblikovati na sliku Isusa Krista. Ove večeri razmatrat ćemo jedan tekst koji je tekst iz knjige Djela apostolskih. To je novozavjetni spis koji govori o rađanju, o nastanku prve crkve. Nakon evanđelja dolazi što? Upravo knjiga Djela apostolskih, gdje se vidi nakon što je Krist umro i uskrsnuo. Što će sada apostoli, učenici činiti? Oni trebaju navještati. I upravo današnji tekst će progovoriti o jednome koji je bio jedan od najgorljivijih navjestitelja Božje riječi, a to je bio sveti Pavao. Međutim, današnji tekst će prikazati kako je sveti Pavao postao to što jeste. Zašto je on sam postao sveti i zašto ga mi danas u Katoličkoj crkvi nazivamo svetim Pavlom i slavimo ga 29. lipnja na svetkovinu svetoga Petra i Pavla, apostolskih prvaka. Kako je taj čovjek došao do Boga? Kako je on sebe preobrazio? Vidite, ovi susreti govore o transformaciji čovjeka. Ajmo vidjeti iskustvo čovjeka koji se transformirao, a to iskustvo nam je zapisano u biblijskoj svetoj Božjoj riječi. Idemo sada zajedno iščitavati biblijski tekst, kažem, iz knjige Djela apostolskih koji govori, vidite u čemu, stavili smo naslov, susreti Krista na putu od progonitelja do ljubitelja Krista. To je ono što želimo proći. Proći jedan put ove večeri. I biblijski tekst upravo zato i govori na više mjesta kako ljudi su na putu, kako hodaju prema nečemu, ostvaruju Boži plan, program za čovjeka na putu. Kako se to događa? Djela apostolska, 9. poglavlje, 1. do 6. redak. Prvotno čitamo, zatim ćemo nastaviti čitati tekst dalje. Savao pak, sve u dilji, zadahnut prijetnjom i pokoljem prema učenicima gospodnjim, pođe k velikom svećeniku, zaiska od njega pisma za sinagoge u Damasku, da sve koje nađe od ovoga puta, muževe i žene, okovane dovede u Jeruzalem. Kad se putujući približi Damasku, iznenada ga obasja svjetlost s neba, sruši se na zemlju, i začu glas što mu govoraše, Savle, Savle, zašto me progoniš? On upita, tko si, gospodine? A on će, ja sam Isus kojega ti progoniš. Nego ustani, uđi u grad i reći će ti se što ti je činiti. Poslušali smo prvi 6 redaka. Knjiga Djela apostolskih, 9. poglavlje, dakle 9, 1 do 6. Ja bih promišljao, evo, o ovome što smo stavili kao light motiv, od nasilnika do čovjeka vjere. Tekst započinje vrlo jasnom i snažnom rečenicom. Savao, i to on još nije Pavao, on još nije doživio proces preobrazbe svoje osobe. Sve u dilji zadahnut prijetnjom i pokoljem prema učenicima gospodnjim, pođe velikom svećeniku. Vidite, Pavao je opisan kao čovjek prijetnje, pokolja i velikoga nasilja. Prema kome? Prema onima koji su gospodnji. Oni koji su stavljeni, već stavljeni na put čega? Isusa Krista i njegovoga istinskoga življenja. I što on treba učiniti? On odlazi velikome svećeniku, tada, židovstvu, zaiskati od njega pisma za sinagoge u Damasku, da sve koje nađe od toga istoga puta muževe i žene okovane dovede u Jeruzalem. Što zapažate? Zapažate kako tekst prvotno opisuje čovjeka u snazi, u punini njegove osobe. Savao, koji je snažan čovjek, zadahtan, prijeti učenicima. Kada gledamo našu stvarnost, koliko takvih ljudi ima koji žele prijetiti, koji žele uništiti, koji žele učiniti sve kako bi jednostavno izbacili onoga koji je Gospodnji učenik na marginu, na stranu, da on postane nebitan, da ga nitko ne doživljava. Zar ne? Evo danas je spomendan svetoga Franje. Da je sveti Franjo shvatio da je njegova istinska karizma u njegovom životu koja? Upravo biti na usluzi onima koji su pokraj puta, oni koji su sa strane, oni koji su bačeni na marginu društva. A vidite, Pavao je bio kakav čovjek u početku? Čovjek koji nije bio sa strane, koji nije bio na margini, nego čovjek koji je itekako bio protagonist, glavni vršitelj radnje u židovstvu. Dakle, čovjek koji je poučen u židovskome nauku. Sam će reći da je odgojen do nogu Gamalijelovih, kada čitamo u poslanici Filipljanima, kada opisuje sebe u knjizi Djela apostolskih. Dakle, čovjek koji je istinski bio u židovstvu, dakle, ne marginalac, i čovjek koji još uvijek što nije upoznao snagu, tko je to Isus Hrist? Tko je Krist? Koja je snaga njegovog uskrsnuća? Što uskrsli Krist može učiniti od čovjeka ako mu istinski se otvori i povjeruje? Vidite, tekst opisuje Pavla prije tih stvarnosti, na početku. Kada gledamo naše, opet ponavljam, živote i kad ljude koji su proživljavali taj isti proces. Ja poznajem jako puno ljudi koji su bili izuzetni buntovnici, izuzetni mrzitelji crkve, ljudi koji nisu crkvu mogli smisliti, ali kroz proces obraćanja ljudi su se vratili. Vidite što tu možemo vidjeti? Bog se sa svim stvarnostima našeg ljudskog života koristi na svoj način kako bi čovjeka privukao sebi. Velika je to poruka za naše živote. Ne možemo olako gledati i promatrati našu stvarnost. Mi u crkvi smo često skloni čemu? Da promatramo svijet crno-bijelim očima. I da sve što se događa oko nas, ako je direktno usmjereno protiv ovoga ili onoga, mi kažemo, aha, to je poganština, to je nemoguće, to nema nikakvoga dodira s nama. Šta ću ja s takvim čovjekom razgovarati? Šta ću ja s takvim čovjekom sjediti? Ja sam najviše razgovora u vjeri imao s ljudima koji su bili nevjernici i koji su bili na margini, koji uopće nisu znali što je kršćanstvo, što je crkva ili ne znam što. Jer pazite, mi se lako možemo uljuljati u našem kršćanstvu. Mi biti tako blizu u crkvi, a što? A da nas to uopće nije dotaknulo, uopće nas to nije transformiralo i ništa se u našoj osobi nije promijenilo. Te Pavao će doživjeti transformaciju. Za koji trenutak? To se sada događa. Kad se putujući, te Pavao je na putu, čovjek zelozan, gorljivi, revnitelj, za koga? Za Jahvu, za Boga. I te Pavao nije nevjernik. Kad proučavate židovske studije, to je često što mi iz naše kršćanske perspektive, kada gledamo na Pavla, onda gledamo što? Pavao je bio nevjernik. Pavao nije bio nevjernik. Pavao nije nevjernik. Nego Pavao ima drugu sliku i viziju onoga što je Bog i kako Bog upravlja svijetom. Za Pavla je Bog nešto sasvim drugo. On ga još nije istinski upoznao. Ali on je vjernik. On je vjernik. Od koga sam to naučio? Od Židova koji proučavaju Novi Zavjet. Bio sam na jednom simpoziju u Rimu o Isusu i farizejima, kada je jedna židovska bibličarka, proučavateljica Novog Zavjeta, ustala i svim svećenicima, u toj auli su bili gotovo svi svećenici, kardinali, biskupi, kada je ustala i rekla im je, kakve su vaše propovjedi o židovima, o židovstvu? Pa zar nije Ivan Pavao II. Rekao da židovstvo je što? Da su to naša braća? Da mi ne možemo o židovstvu govoriti kao nečemu što je, nema nikakoga doticaja sa kršćanstvom. A vi govorite da su oni, ne znam, ubili Krista ili ne znam što. Ne, to nije istina. I to vidite ovdje i kod Pavla. Skidamo tu sliku da je Pavao nevjernik. Pavao nije nevjernik. Ali Pavlova slika Boga jeste sasvim drugčija slika. Zašto Pavao ovo sve radi? Zato što su kršćani u početcima bili jedna mala sekta koja nije bilo jasno ko su ti ljudi, što ti ljudi trebaju napraviti, kako ćemo se prema njima ophoditi. Opet gledajmo naše društvo. Kad se pojave ljudi koji odudaraju od nekih gabarita, mi kažemo što? To su neki čudaci. Mi ih moramo staviti sa strane, oni će nas upropastiti, oni će nas uništiti, a da ih možda uopće nikada nismo saslušali. Vidite, to je bio Pavao. Ne nevjernik, nego čovjek koji ne poznaje što to istinski jeste Krist, uskrsli Krist i kršćanstvo. On to ne zna. Zato ja stalno ponavljam i u radu sa ljudima i sa studentima. Što? A mi moramo spoznat ko je Krist da bi ga uzljubili. Vidite, Pavao će prvotno, vidite, sad će proći to, školu. On prolazi školski sat i to na vrlo brutalan način. Tako što će morati pasti i oslijepiti. To je ono što se u ljudskom životu mora dogoditi. Ti moraš proći školu. Tko je uskrsli Krist? Kako se on dotiče moga života? Da bi istinski progledao čime? Svojim srcem, svojom trinom i spoznao da ga trebaš ljubiti i nasljedovati. Kad se to događa? Na putu za Damask. Grad Damask. Kaže, putujući približi se Damasku, iznenada ga obasja svjetlost sa neba. Svjetlost sa neba. Srušio se na zemlju, začuo je glas što mu govoraše. Savle, Savle, zašto me progoniš? A on upita, tko si? Gospodine, tko si ti? Vidite, on ne pozna tko je uskrsli Krist. On ga ne zna. On ga ne poznaje. Zato ne možemo, dragi prijatelji, usuditi nekoga ko ne pozna, nije upoznao osobu uskrsnog Krista, njegovu snagu za promjenu. Često ljudi bježe od čega i boje se. Ispovjedi. Sakramenta gdje mora ti se dogoditi ovo što se dogodilo Pavlu. Past na zemlju, vidite. Past na zemlju, začuti glas koji te govori, zašto me progoniš svojim grijehom? Vidite, to je osobno pitanje, intimno pitanje tvoje nutrine. A što ljudi često kažu? Ja se toga plašim, ja se toga bojim. Kako će svećenik reagirati na to? Hoće li me on osuditi? Hoće li me kazniti? Hoće li mi dati ne znam kakvu pokoru koju ja neću moći izvršiti? Na koncu, ja ne mogu mu pogledati u oči i gledati te oči da oni mene gledaju i da znaju moju bijedu i moj jad i moju sramotu. Ja to ne mogu. Vidite, Pavao to upravo sada će proživiti. Na teži način. Kako? On je pao na zemlju. Zašto? Jer ga je obasjala svjetlost sa neba. Svjetlost sa neba. Svjetlo je u Bibliji izuzetan simbol za Božju prisutnost. Kad gledamo stvaranje, u knjizi Postanka govori se upravo o čemu? O tome kako Bog razlučuje svjetlo od tame. I ne može postojati svijet ako mi nismo razlučili u našem životu svjetlo i tamo. Čovjek koji ne spava, koji ima nesanicu, koji ne može sklopiti oči, kakav on život vodi? Njegov život ne poznaje što je svjetlo, što je tamo. On je stalno lutavica. I on je kakav? Kad se ujutro probudi, on je deprimiran, on je očajan. Jer kod njega je što? I po noći i po danu. Kod njega je isto. Njegove su oči stalno otvorene, napregnute. On ih ne može sklopiti. Kod Pavla, vidite, potrebno je bilo svjetlo koga? Samoga Boga. Da Pavao što napravi? Da konačno sklopi oči. Da zažmiri. Vidite, koja slika? Snažna slika. Pavao mora zažmiriti. Bog mu svojom svjetlošću zatvara oči. Ajde, zažmiri. I u toj tami, budi u tami, budi u noći, ali čuo si glas. I te čovjek koji je slijep, zamislite si to, slijepac ništa ne vidi, ali on čuje glas. I po tome glasu on raspoznaje ljude oko sebe. On raspoznaje ljude koji su njegovo svjetlo u njegovom životnom putu. Te koliko je to bogata slika. Svjetlo i tama. Isus u evanđelju po Ivanu govori o čemu? Upravo toj stvarnosti. Svjetlost je došla na svijet, ali su ljudi, kaže, više ljubili tamu, jer im djela bijahu zla. Njihova djela su bila zla. Vidite, to je čovjek. Zašto se mi ne želimo otvoriti svjetlosti? Otvoriti istinski Bogu? Zato što se bojimo svojih djela koje činimo u tami. I njih potiskujemo. Njih skrivamo. Njih stavljamo na stranu. Umjesto da napravimo što? Da padnemo na zemlju. Kao što se Pavlu događa. I da dopustimo da nas Božja svjetlost istinski promijeni, obasija naš život, a to se ne može dogoditi, dragi prijatelji, bez svećenika, bez sakramenta ispovjedi. Ti ne možeš to učiniti sam. Ne možeš to učiniti sam. Da je to istina, vidjet ćete u ovome biblijskom tekstu, gdje će na samoga Pavla kasnije biti položene ruke. Dajte dalje. Što svećenik čini u sakramentu ispovjedi? On ispruža svoju ruku nad tobom. I tu se događa to da svjetlo obasjava tamu tvoga života i da te radikalno mijenja u tvojoj osobi. Ali, ako je ta ispovjed istinska, učinjena doista u otvorenosti srca, gdje si ti dopustio da tvoja tama izađe iz tebe i da te obasja istinski uskrsni Krist, njegova svjetlost. To je ono što Pavlo doživljava. Što mu govori uskrsni Krist? To svjetlo je uskrsni Krist, vidite. Što mu kaže? Savle, Savle, a zašto ti mene progoniš? To isto kad razgovaramo sa ljudima, što možemo čuti? Kad ih pitate, zašto činiš taj grijeh? Oni se iznenade. Zašto psuješ Boga? Pa ne znam, pa evo, ne znam što bih rekao, pa ja sam to naučio, ja sam to navikao. Zašto činiš ovaj ili onaj neki drugi grijeh, da se ne nabrajamo? Vidite, čovjek nema odgovora. I to je ono što Pavao sada iskušava, doživljava. Zašto ti mene progoniš? Ajde reci mi, zašto ti progoniš ljude koji su na putu uskrsloga Krista? Ljude koji su doživjeli svjetlo? Zašto ih progoniš? A znate zašto ih progoni? Evo sad dobivam odgovor. Pavao upita, tko si, gospodine? Vidite, on nema spoznaju. On nema znanje. On ne zna tko je uskrsli Krist. On ne zna tko je Bog. I vidite koliko je važno da mi u našoj vjeri upoznajemo tko je Krist. Što je uskrsno uče? Kako se ono mene tiče? Kako me to svjetlo dodiruje u mojoj osobnosti? Kako me ono dotiče i mijenja i transformira u mome životu? Tko si, gospodine, vidite? Tko si? Kao što ne znamo zašto činimo neki grijeh, jer grijeh je banalan. Poznata jedna filozofkinja, židovka, Hannah Arendt, napisala jednu knjigu koja nosi naslov Banalnost zla. Zašto je to napisala? Ona je naime sudjelovala na suđenju Eichmannu, jednome od poznatih Hitlerovih vojskovođa u Jeruzalemu, gdje su čovjeka ispitivali u sudnici zašto je ljude u logoru u Auschwitzu ubijao u plinskim komorama. I ona je to promatrala. I ona je to gledala. I ona nije mogla vjerovati da kad god su ga pitali zašto je to činio, što je on to činio, da je on vrlo jednostavno govorio, ja ne vidim u čemu je problem. Ja sam samo izvršavao naloge. Ja ništa loše nisam učinio. Zašto vi mene sudite? I tada je Hannah Arendt rekla, vidite što je zlo. Zlo je banalno. Nema odgovora na zlo. Zašto čovjek čini zlo? Zašto je ono prisutno u njegovom životu? Zašto postoje strasti u mome životu? Zašto postoji požuda u mome životu? Zašto postoje te vatre koje tinjaju u mome organizmu i ja im se znam prepustiti? Zašto je to tako? Hajte, nema konkretnog odgovora. Jedino što znamo je da postoji svjetlo u toj tami i te zla kojemu se čovjek može otvoriti. I to je ono do čega mi želimo doći. Isus mu kaže: ja sam Isus kojega ti progoniš. Pazite, ja sam Isus kojega ti progoniš. Zamislite kako je to teška riječ. Ja sam, vidite, ego i mi. Isus više puta kaže u evanđelju: ja sam svjetlo svijeta, ja sam kruh života, ja sam put, istina i život i nitko ne dolazi Ocu osim po meni. Nitko. I vidite, taj isti koji je to izgovorio, taj isti koji je svjetlo, koji je istina, razgovara sada sa Pavlom. Ali jeste zapazili? Gledali ga Pavao svojim očima? Ne. On čuje glas. On ga ne vidi, jer je zaslijepljen svjetlom. Vidite, on ne vidi ništa. Vidite, u našem kršćanstvu to je velika poruka za nas. Je li važno vidjeti? Često ljudi imaju bitku u svojoj vjeri da moraju vidjeti Boga. Znate, poznavao sam jednog svećenika koji je napustio svećeništvo jer mi je govorio da on to ne osjeti. On ne zna što se tu događa i da on traži od Boga ipak neki veći znak da je on živ, i on nije mogao to više izdržati. Pazite, zamislite. Svećeništvo je čovjek napustio jer je tražio neki veći znak. On nije mogao Boga vidjeti na direktan način, čime, ovim svojim materijalnim očima. A ja ga pitam: koliko si molio, koliko si šutio, koliko si znao zažmirit, zastat u tami svoje sobe, u svojim noćima, u svojim sumnjama, i tu dopuštati da u toj šutnji Bog ispuni tvoje srce? To sam ga pitao. Nije imao odgovora na to pitanje. Ne znam zašto nije imao odgovora na to pitanje. I to je u našem kršćanstvu. Nije važno vidim li ja Boga kako. Ne mogu ga ja ni vidjeti ovim svojim materijalnim očima. Ali ja moram doživjeti što? To da moja nutrina čuje što? Čuje njegov glas. I da mi postavi pitanje: zašto ti mene progoniš? Zašto činiš nešto što je loše? I imaš li odgovore na ta pitanja? Jer ako si istinski spoznao uskrsnog Krista, onda ti se grijeh čini banalan. Onda ti grijeh nećeš ni činiti. Pazite, kad se čovjek promijenio, kad je izmijenio svoj životni put, pa onda mu se čini bez veze da se ponovno vraća na staro. To mu se čini banalno. To mu je bezvezno. To je kao kada bi vi očistili što? Očistili neki bazen koji je bio strahovito prljav, i što? I onda opet nakon nekoga vremena bi jednostavno to zapustili i evo, neka se taj bazen opet ispuni različitim prljavštinama. Pa zašto ste ga onda čistili? Ne, nikakvog smisla. Vidite, u našem životu je doista to važno. Razmišljati nad stvarnostima uskrsnog Krista i Boga. I da ga ljubim zato što sam ga istinski spoznao da je on doista nešto što može ispuniti moje biće, moje srce, moju nutrinu, moju osobu. I da neću tragati za nekim drugim ispunjenjima. On je onaj koji doista istinski ispunjava moju nutrinu i ono što ja jesam kao čovjek. Međutim, ono što mene osobno fascinira u ovome tekstu jeste da Isus Krist Savla ne osuđuje niti jednom. Nevjerojatno. Nevjerojatno. Šesti redak kaže: ustani, ustani, ustani. Nema veze što me ne znaš ko sam ja. Nema veze što progoniš. Ustani, ustani. Vidite, to je rezolutno. To je zapovjed. Ustani iz blata, ustani iz tame. Uđi u grad i reći će ti se što ti je činiti. Vidite, što se traži od Pavla? Da bude ponizni slušatelj. Da osluškuje riječ. Ne vidi, ali da sluša. Da sluša. Zašto mi na ovim večerima dopuštamo da Bog govori? Zato što nam se mora to događati. Reći će ti se što ti je učiniti. Ne da ti tragaš za ne znam kakvim istatrišem, nego slušaj što Bog kaže. Osluškuj njegovu riječ. I to onda implementiraj u svoj život. Međutim, sad se događa nešto zanimljivo. Njegovi suputnici, kaže tekst, ostadoše bez riječi. Čuli su do duše glas, ali ne vidješe nikoga. Savao usta sa zemlje, otvorenih očiju, nije ništa vidio, pa ga povedu za ruku i uvedu u Damask. Tri dana nije vidio, nije jeo, nije pio. Suputnici, kaže, ostadoše bez riječi. Čuli su glas, nisu nikoga vidjeli. Vidite, suputnici, oni koji su sa Pavlom, također mogu čuti Boži glas. Vidite, prikaz zajednice ljudi koji su oko Uskrsloga. Svi mogu čuti glas, a nitko ne može vidjeti. Zar ne da je to stvarnost naše župe, svih župa diljem svijeta? Svi čuju Boži glas u liturgiji crkve. Svi čuju navještaj i vide ono što se događa na oltaru, ali svojim očima nikada to do kraja ne mogu vidjeti. Kada će vidjeti? Kada otvore uho, ali ono nutrine, da čuju Boži govor i da ga pohrane u srce, tada će istinski i vidjeti Boga. Inače ga neće vidjeti. Kaže tekst dalje da je Savao ustao. Što Savao radi? Savao je pokoran Božjemu glasu, Božje riječi. On je pokoran, on sluša. On čini ono što je činio Mojsije u Starom zavjetu, što je činio narod u knjizi ponovljenog zakona, četvrto poglavlje, što su radili. Ista stvarnost, vidite, mogu vas prisjetiti na taj tekst u knjizi ponovljenog zakona, četvrto poglavlje, gdje vidite, kaže 11. redak. Kaže, iz ognja Jahve je govorio vama, čuli ste zvuk riječi, ali lika niste nazreli. Ništa osim glasa. Objavio vam je svoj savez i naložio vam da ga vršite 10 zapovjedi što ih ispisa na dvije kamene ploče. A meni je Jahve naredio da vas poučim o zakonima i uredbama što ćete ih vršiti u zemlji u koju odlazite da zaposjednete. Vidite što čini Savao. On proživljava iskustvo svoga izraelskoga naroda, koji isto, vidite, iz ognja je govorio Bog, čuo se zvuk riječi, ali lika nisu nazreli, osim glasa. I vidite, dovoljno je što? Dovoljno je čuti riječ, čuti zapovjed i po toj zapovjedi živjeti. Osobno to mogu posvjedočiti. Kad čuješ dekalog, kad čuješ 10 Božjih zapovjedi, ajde osluhni ono što one žele reći. Ja sam Gospodin Bog tvoj, nemaj drugih bogova osim mene. Spomeni se da svetkuješ dan Gospodnji. tako dalje. Kad ti čuješ tu riječ što Bog progovara i sad kada ju kreneš živjeti u svom životu, onda osjetiš da Bog tvoj život oblikuje, da ga mijenja na bolje. Najčešće se u našim životima događaju propasti. Zašto? Jer ljudi te zapovjedi, što? One im se čine tek pustom tlapnjom, nebitnim stvarima. Zašto bih se ja morao podvrgavati tim stvarnostima? Vidite, dragi prijatelji, ne podvrgavamo se mi zapovjedi kao zapovjedi, nego glasu Božjemu, njegovoj riječi, njegovom šaputanju, našemu srcu, našoj nutrini. To je ono što se događa. Događa se da se ti podlažeš Božjemu govoru i Božjoj riječi. I to te istinski tek onda oblikuje i to te transformira. Gledajte, moramo biti realni. Ljudi kažu, želim iskusiti ovo ili želim iskusiti ono u svojoj vjeri, u svome kršćanstvu. A on i dalje, što, prakticira grijeh na grijeh i kaže, nema veze, Bog je onako prašta u ispovjedi. Pa čekajte malo, pa tko je tu lud? Tko je tu lud? Gdje je tu istinski obraćanje srca? Gdje je tu moja volja i želja da ja budem drugčije biće, drugčije stvorenje? Gdje je žudnja za Bogom? Ti ne žudiš onda. Uzmimo bludnost, uzmimo krađu, bilo koju stvarnost. Čovjek želi biti kršćan i vjernik, a on bludnik, on i dalje griješi sa jednom ženom, sa drugom ženom, sa trećom ženom, živiš ovako, živiš onako, i to je tebi, evo, ti ne znaš što ćeš učiniti. I misliš da ćeš doživjeti to ispunjenje. Nećeš doživjeti ispunjenje. Pa čak i psihologija kaže da je seksualni užitak tek što? Jedan podražaj u određenom trenutku i on vrlo kratko traje i gotovo. I sve ugasi se. I poslije toga ostaje što? Ako je taj čin izvršen u čemu? U nelegalnim okolnostima ostaje praznina. Ostaje jad. Zašto? Jer mi nismo samo tek puko meso, tek puka tijela. Mi imamo dušu. Mi imamo nutrinu. Spolni odnos je odnos susret dviju osoba. Dviju duša, dviju nutrina. I zato nije sve jedno je li ti to tako živiš ili ne živiš. Nije sve jedno. Nije sve jedno. Ili laž, ili obmana drugih ljudi. Govorimo o Isusu Kristu, o istini, a mi smo lažni, a mi smo prijetvorni. Vidite, to, draga braćo i sestre, priječi što? Priječi da Bog svoje svjetlom obasjava čovjeka i njegov život. Teško je onda doživjeti išta u našoj crkvi, išta u kršćanstvu. Ništa te ne ispunjava onda. Sve ti se čini bez veze, sve ti je stereotipno, sve ti je monotono, misa je dosadna. Ko će ići na misu? Pa to je dosadno. To je tek neki puki obred, ritual. Zašto? Zato što nisi čuo riječ. U svakoj svetoj misi što? Ti osluškuješ prvo čitanja, liturgiju riječi. Ako otvoriš uho na to, ali ono uho nutrine, ako pokušaš živjeti to što Bog govori, to će te promijeniti. I onda misa neće biti dosada. Onda će misa biti vrhunski susret sa uskrslim Kristom. I njega ćeš doista doživjeti. To je ono što nam treba. To želiš u svom životu. Želiš tu novu svježinu svoga kršćanstva. To je ono za čime svi tragamo. I što se sada događa? Kaže da su Savla poveli za ruku i uveli u Damask, da ništa nije jeo i pio. Vidite, kad je čovjek totalno izgubljen i pao je na zemlju, potrebno je da ga netko digne, da ga vodi za ruku. Što se u Savlovom životu dogodilo? On je konačno prestao biti ohol čovjek. Vidite, oholost je temeljni grijeh. To je najveća đavolska zamka u našim životima. Ja, kada bi sebi sada umislio da sam ja ne znam tko što ja vama govorim, bio bi najgori čovjek na svijetu. Nitko. Oholost je užas. Kada je čovjek pun sebe, kada ne dopušta nikome da mu nešto kaže, sugerira, uputi, korigira, kada ništa ne može doći do njega, doprijeti. A vidite, Savlu se događa da sve mora korigirati. Moraju ga odvesti za ruku jer on ne vidi. Kad si bolestan, kad je teško, kako se osjećaš? To ničega ti nije. Pružaš ruku da te neko podigne, da te pridigne. Kad završiš u bolnici, pa ti dolaze izvaditi krv, pa rade analize na tebi, pretrage. Kako se osjećaš? A upravo tako. Daš ruke, obje ruke pružaš i kažeš pomozite mi. Ne mogu više sam. Pa kad gledaš one uređaje gdje te kontroliraju, pa misliš što će biti, pa se boriš i bojiš, u strahu si, drhtiš, kakva će biti dijagnoza, što će reći, je li to kraj tvoga života, a ti ruke pružaš više. Ti si ponizan i priznaješ, bit će onako kako bude Bog htio. Njegova volja se mora vršiti. Ajte, to je ono što se u Savlovom životu događa. On dopušta da ga drugi čovjek uzme i povede za ruku. I tu se događa sada revolucija. Sve se mijenja. Sve se mijenja. Jer dolazi na scenu jedan čovjek koji se zove Ananija. Kaže, u Damasku bijaše neki učenik imenom Ananija, njemu u viđenju reče Gospodin. Vidite, i Ananija, koji je učenik čiji? Gospodin Kristov. I njemu u viđenju, vidite, u snu, u viđenju progovara Gospodin. Ali on se odaziva, evo me Gospodine. Vidite razliku, Savao i Ananija, čovjek koji ima iskustvo uskrslo Krista i koji nema. Ohoho, ogromna razlika. Savao kaže, tko si Gospodine? Ja te ne poznajem. Ananija ima iskustvo Boga i kaže, što kaže? Evo me, Gospodine, što tražiš od mene? Što želiš od mene? Ti si mi zvao, što hoćeš da učinim? Gospodin mu kaže, ustani, pođi u ulicu zvanu Ravna i u kući Judinoj potraži Taržanina imenom Savla. Eno, moli se. I u viđenju vidje čovjeka imenom Ananiju, gdje ulazi i polaže na nj ruke da bi progledao. Ananija odgovori, Gospodine, od mnogih sam čuo o tom čovjeku, kolika je zla tvojim svetima učinio Jeruzalemu. On ima od velikih svećenika i puno moć okovati sve koji prizivlju ime tvoje. A Gospodin mu odvrati, pođi, jer on mi je oruđe izabrano da ponese moje ime pred narode i kraljeve i sinove Izraelove. I ja ću mu uistinu pokazati koliko mu je za ime moje trpjeti. Što se događa? Događa se, vidite, da i čovjek koji ima iskustvo uskrsnog Krista, sada opet se boji. Kako će on dopustiti da čovjek koji je bio nevjernik u njegovim očima, koji nije poznavao uskrsnog, da on jednostavno priđe u zajednicu onih koji vjeruju u Kristovu uskrsnu moć. Zar ne da je to problem i nas danas? Mi se često bojimo ljudi koje, vidite, ne poznajemo. I mislimo da će oni ugroziti nas. Ugroziti naš identitet. Ono što mi jesmo. I mi ne želimo uopće s njima razgovarati. Ne želimo biti u istome društvu. Ne želimo s njima sjediti za stolom. Ne. Jer mi znamo kakvi su oni. Znam ja kakav je to čovjek. Što ću ja s tim čovjekom uopće se susretati i razgovarati? To je nepotrebno. To mi se čini ludim. Ja ne želim gubiti vrijeme na to. A vidite, Bog kaže ne. Ustani. Vidite, i njemu kaže ustani. Pođi. stavi se i ti na put kao Savao. Idi u ulicu zvanu Ravna, u kući Judinoj, potraži toga čovjeka Savla. A on kaže, gospodine, ali ja sam čuo ko je taj čovjek. Vidite, opet strah, on se boji, nije mu jasno. I kaže Bog, gospodine, na kraju, ali moraš poći. Zašto? Sad pazite ovo. On mi je oruđe izabrano da ponese ime moje pred narode i kraljeve i sinove Izraelove. Ja ću mu pokazati koliko mu je za moje ime trpjeti. Pazite. Iskustva ljudi koji su doživjeli različite negativne stvari u svome životu, živjeli su kao grešnici, veliki grešnici i promijenili su se. Često upravo Bog takve ljude izabire, vidite, oni postaju oruđe izabrano da pronesu Božje ime pred druge ljude. Jer ako netko nema iskustvo ponora, iskustvo radikalne grešnosti, iskustvo prljavštine najvećih mogućih razmjera, kako će on razumjeti čovjeka koji je istinski u tim istim problemima? Često se događa da kod nas svećenika mi ne možemo nekada razumjeti zašto netko griješi na takav i takav način. Vidite, jer doista nekada ti se čini, pa čekaj malo, pa dobro, pa ali zašto? Ali ne, to su kriva pitanja. Vidite, možda upravo taj čovjek koji istinski totalno zalutao može jednoga dana postati izabrano oruđe da mijenja. Imamo iskustvo toga. Ja sam upoznao jednog takvog čovjeka. Jednog kolumbijskog, danas misionara koji ide po svijetu, a bio je najveći bludnik, glumac u Hollywoodu, Marino Restrepo. Dolazio je ovdje, svjedočio je i u gradu Osijeku. Kad sam s njim razgovarao o njegovom životu, bio je vrlo otvoren. Što je sve radio? Knjigu je napisao iz tame u svjetlost. Kad opisuje stvari, što je on sve činio, što je proživljavao u svome životu, kako je žene iskorištavao, koliko je novaca imao, koliko se drogirao, koliko je kokaina uzimao i šta sve nije radio u svome životu. Znate što je on danas? Misionar katoličke crkve. Ima dekret od biskupa da bude čovjek koji navješta Krista, kojega je doživio i koji mu je preobrazio život, i on je sad novo stvorenje. Nevjerojatno. Čudesno. Te Bog svakog čovjeka može promijeniti. Nema čovjeka na ovome svijetu koji bi bio totalno izgubljena ovca i koja nema više ništa. Ništa se ne može promijeniti u njegovom životu. To laž, to nije istina. To je ono što smo govorili na prvoj tribini. To je nevjera u milost. To je nevjera da Bog može svojim milosnim, radikalnim zahvatom ljudsku osobu iščupati iz tame ponora i dići ga ponovno gore. I to je ono što se događa u tekstu. Bog to čini neprestano, ako ste primijetili. Bog stalno kaže, ma ne zanima me to što si bio. Gledam ono što možeš postati. Gledam ono što možeš postati. Ustani, ustani iz kaljuže i idi dalje. Uzdigni se, idi dalje. Zar ne da to Isus govori svim grešnicima koji su dolazili do njega? Žena ona bludnica u gradu, Luka 7. Što čitamo? Idi i ne griješi, griješi više. Ivana u evanđelju, kad imate 8. poglavlje, kad tamo ima ona isto žena uhvaćena u preljubu i dovode ju. Isus kaže, ko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen. I kaže, počeš odlaziti svi počevši od najstarijih. Jer su oni prepoznali da imaju najviše opačina u svom životu. Isus, vidite, je drugčiji. Isus je drugčiji. A nema osude. Nema osude. Zato nemojmo suditi jedni druge. Nemojmo prokazivati jedni druge. Nemojmo mrziti jedni druge. Opet druga biblijska istina. Pa zar nije Isus u evanđelju rekao više puta, i kukolj i pšenica rastu na istoj njivi. Pustite, kaže, dok da sve uzraste do žetve, a tada će se razlučiti kukolj od pšenice. A što mi činimo? Mi često ne možemo to dopustiti i mi jedne volimo, druge ne volimo. Jedne mrzimo, druge prihvaćamo. To nije kršćanski. To nije evanđelski. To nije evanđelski. To nije biblijski. To nije biblijska istina. Često su tu ljudi isprobadani mukama i osjećaju se anksiozno i depresivno. Zašto? Jer drugi ljudi koji su drugčiji od njih im stvaraju nemir u njihovoj sredini. Ne mogu sjediti pored njih za istim stolom. Muče se jer ih ne mogu ljubiti. Ne mogu ih prihvatiti onome što oni jesu. Samo ih osuđuju. Kažu, on je ovaj, on je ono, on je bludnik, on je lopov, on je izdajica, on je lažac. Pa neka je sve to. Kakav si ti? Nemoj bi sudac. Isti taj Pavao će u svojoj poslanici reći, ne sudite, braćo, ništa prije vremena, dok ne dođe Gospodin. Pavao je to doživio. Ništa prije vremena. Nemojte suditi. Nemojte razlučivati. Pa to nam jede naše obitelji. Osuda. Nemogućnost susreta. Razgovora. Liječenja, isciljivanja rana jedni drugih. Ne možeš čovjeka ni vidjeti. Ne možeš ga susreti. Unapred ga optužuješ. Klevećeš. Ugovaraš. To uništava. To ništa dobra ne može učiniti u našem životu. A vidite, Bog je bio sasvim drugačiji u osobi Isusa Krista. Nije bio takav. Idemo prema kraju našeg teksta. Ananija kaže, uđe u kuću, položi na ruke i reče, Savle, brate, Gospodin Isus koji ti se ukaza na putu kojim si išao, posla me da progledaš i napuniš se Duha Svetoga. Kako snažan tekst. Presnažan tekst. Kaže, Savle, brate, jel osjetite to? Ananija je konačno prihvatio Savla kao brata. Rekao mu je, Savle, brate, brate, to je čudesno, vidite. Pomirenje. Čovjeka je prihvatio za onog čovjeka kojega je malo prije rekao, ali Gospodine, od mnogih sad čuo o tom čovjeku kolika je zla tvojim svetima učinio Jeruzalemu. A sada kaže, Savle, brate, vidite što liječi ljudsku osobu. Prihvaćanje, zagrljaj, bratstvo, zajedništvo. Kad ljubiš čovjeka unatoč tome što znaš da je jadan, da je prljav, da je grešan, da je slab, da je nejak, a ti i dalje kažeš, brate, odi, da budemo zajedno. To je Bog. To je Božja ljubav. To je Božji život. I nije bez veze da će prva Ivanova poslanica reći, Bog je ljubav. I tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje i Bog u njemu. Vidite, Bog i ljubav. Ananija sada to doživljava. Od osude čovjeka kaže, Savle, brate. Vidite, to je čudesno. To mijenja. To iscijeljuje ljudsku osobu. Gospodin Isus koji ti se ukaza na putu, posla me da progledaš i napuniš se Duha Svetoga. Kako je to učinio? Položio je na njega ruke. I te položio je na njega ruke. Pavao je bio prvi onaj. Ja često ovdje kombiniram Savao i Pavao. U ovom tekstu je on Savao. Ali vjerujem da svačate da je riječ o istoj osobi o kojoj govorim. Govorimo o Pavlu, odnosno Savao. Što se dogodilo? Prvotno je Savao bio onaj koji mora dopustiti da ga podignu, dati svoju ruku. A što se sad događa u tekstu? Sada Ananija, kaže, polaže na njega ruke. I što se događa? On se napunja Duha Svetoga. U svakoj svetoj misiji, kada svećenik položi ruke nad darove, tu se događa da Duh Sveti posvećuje te darove. Kako postaje svećenik svećenikom? Po molitvi polaganja ruku na dan svećeničkog ređenja, Bog u osobi biskupa polaže na njega ruke, zatim ga maže uljem, izgovara molitvu. To je trenutak kada Duh Sveti čini od osobe novo stvorenje. On se mijenja, on postaje novo biće. Zato se to događa ovdje u tekstu. Polaganjem ruku, vidite, ispunjava se Duhom Svetim, Duhom Božim, savao i postaje oruđe izabrano, postaje čovjek koji će biti spreman sve gubitkom smatrati da Krista stekne i u njemu se nađe. Sve će mu biti gubit, nema veze, sve neka izgubim, ali da ja Krista steknem. To se dogodilo, vidite, gdje je na putu za Damask, gdje je istinski prvo spoznao tko je uskrsli Krist. U razgovoru osobnom s njime, doživio ga je, položili su ruke na njega, ispunio se Duhom Svetim, Božja riječ, vidite, sam Krist je uhvatio korijena u njegovome srcu, u njegovoj nutrini, u njegovome životu i on sada postaje drugim čovjekom. Postaje novim stvorenjem, postaje novim bićem. I što se tada događa? Odmah mu sa očiju spade nešto, kaže, kao ljuske. I te sad se oči otvaraju. Do tog trenutka, do trenutka polaganja ruku i dara duha, on je slijep. On ne vidi. On ne vidi. Vidite, kako ćemo mi vidjeti? Samo u duhu. Duh Sveti ti daje da vidiš. On otvara tvoju nutrinu, priprema tvoju osobu, tvoje srce, da ti postaješ čovjekom koji je prijemljiv za Boga, za Božju riječ, za njegov glas. Onda počinješ moliti, onda ti šutnja ne smeta. Ne želiš buku, nego želiš šutnju, da čuješ Boži glas, da čitaš njegovu riječ, da ju sluškuješ, da meditiraš nad njom, da moliš i da duh sve više Krista u tvoje biće sadi i ukorjenjuje. I ti postaješ drugčim čovjekom. To je iskustvo Boga za kojim svi tragamo. I to je ono što želimo doživjeti. To je ono što želiš biti. Takav želiš postati. Jer to je, dragi prijatelji, lijek za ovaj život. To iscjeljuje osobu. To osobu mijenja. To je nešto od čega onda čovjek istinski živi u svome životu. Kaže, on progleda, usta, opet ustaje. Stalno tekst naglašava to da moramo ustati. Ustati. I što se događa? Krsti se. Krsti se. Zapazite, krsti se. Zašto? Jer u snazi krštenja sad konačno sve se mijenja. Sve se mijenja. On postaje novo biće. Jeste zapazili korake? Koji su to bili koraci? Prvotno, pasti na zemlju. Radikalno dopustiti da Bog razbije tvoju oholost. Ono što ti misliš da znaš. Ne, pusti to. Pusti Boga u život. Padni na zemlju. Zažmiri. Uđi u tamu. Uđi u neznanje. Da ti Bog podari istinski duha, otvori tvoje oči preko druge ruke, ruke ljudi koji će te voditi, da budeš drugčije biće, zreli vjernik, zreli kršćanin, da istinski dođeš do preobrazbe, do novoga stvorenja. I što tada nastupa? Šta mislite? Tekst nas opet iznenađuje. Kaže, krsti se, uzevši hrane, okrijepi se. Zanimljivo. Ništa. Nema ništa. Opet kao što smo vidjeli zadnji puta, kaže, i zapovijedi da daju djevojci jesti. Marko, tamo peto poglavlje Markova evanđelja, 43. redak. Zapovijedi da daju djevojci jesti, idemo dalje. Život ide dalje. Nema ništa čudesno, više spektakularno. Ne. I te čovjek koji istinski doživio Boga, koji ima iskustvo njegove životnosti, duha Božega, duha svetoga, On se ponovno vraća u svoj život, ali sada kao novo stvorenje, ispunjenije, radosnije, jer je doživio Božju ruku, Božju životnost. Evo, dragi prijatelji, to je ono što mi želimo biti u našim životima. Zato ćemo ovu našu večer zaključiti sa nekim pitanjima za osobno promišljanje svima nama. Tko sam ja u odnosu na Krista? Vidim li ja ono što je moja životna misija? Znači, ko si ti, tko je Kristus Krsti? Što Bog od tebe traži? Kažu da svaki čovjek na ovome svijetu umire kada? Tek kada je izvršio svoje poslanje. Koje je tvoje poslanje? Zašto si ti na ovome svijetu? To moraš tragati odgovorom na to pitanje. Nisi bez veze na svijetu. Nismo život dobili bez veze. Imamo neko poslanje, neku misiju. Treće, borim li se ja uzaludno protiv priznanja Boga u mome životu? Činim li ja banalno zlo cijelo vrijeme i na taj način ne želim priznat Boga da je životan? Zašto se ja borim protiv čega? Protiv nečega što se ne možeš se boriti protiv Boga. Ne možeš to činiti, to ti se čini, to je bez veze. Jer kako god okreneš, Bog će iznaći način da dođe do tebe, da dopre do tebe. Koliko god ti bio buntovan, Bog će naći načina da te omekša i da dođe do tebe. Znači, besmisleno je, uzaludno je što boriti se protiv Boga. To nema smisla. Jer Bog je daleko veći od svih tvojih ideja, od svih tvojih razmišljanja, od svih tvojih koncepata. Sve što ti misliš o Bogu, pa Bog to radikalno nadilazi. Bog je veći, a ti misliš da ćeš ti Boga nadmudriti. Ne možeš. To je ludost. To je banalno. To je besmisleno. Četvrto, svjetlo s neba. Jesam li ja doživio tu stvarnost da Bog u mom životu mijenja mene svojom prisutnošću i da ja doista sam drugčiji čovjek postao time što vjerujem, time što sam kršćanin. Da se i neću dopustiti neke stvari u svom životu. Zašto? Jer imam iskustvo Boga. Snaga Krista u meni. Osjetim li ja to? Da kad sam Boži, da kad sam Kristo, kad sam doista u Bogu, da to nije isto. Da taj dan kad sam molio, da je to drugčiji dan. Da ja imam jedan štit koji me brani. Da je to druga stvarnost. A da onda kad nisam to činio, da je taj dan bezvezan, da je bljutav, da sam prepušten sebi i svojim silama, drugim ljudima koji su često beskrupulozni, bezobrazni, koji me malovažavaju, koji me uništavaju onome što ja jesam. Jer nemam čega, snage Krista koji me krijepi u mojem životu. I na koncu, mi te pasti na zemlju i konačno progledati, ozdraviti. To ti se mora dogoditi u tvome životu. Ti moraš pasti do nogu Božih i reći: Bože, što ću ja? Kako ću ja dalje u svome životu? Što ću činiti? Kako ću mijenjati ono što nije dobro? Što da radim? Vidite, zažmiriti i otvoriti oči. Jel se to dogodilo? Te promjene u mome životu. Da ja prepoznajem, da ja napredujem u svom kršćanstvu, u svojoj vjeri. Da ja izlazim iz stadija jedne djetinje, ne znam kakve vjere. Da ja u svome životu idem dalje, on kraj, da rastem. Da neću svojoj djeci reći: pa dobro, svejedno je hoćete li ići u crkvu ili nećete. Nije svejedno. Ne može biti svejedno. To mi ne može biti svejedno ako sam ja što? Doživio snagu Krista, ako sam ja doista zdrav u svome kršćanstvu, ako u svome kršćanstvu sazrijevam, ne može mi biti svejedno. Nije mi to svejedno. Smetat će mi to. Bunit ću se protiv toga. Mijenjat ću te stvari u svome životu. Evo, dragi prijatelji, Sada ćemo zajednički, evo, u par trenutaka i mi zažmiriti. Zažmiri, zašuti i Bogu ćemo sada se moliti. Sve ovo o čemu smo promišljali, sada ćemo staviti u Božje ruke. Tvoju obitelj, tvoj život, tvoj problem, ono što tebe muči, ono gdje ti vidiš da je potrebna snaga Krista uskrsloga, koji treba mijenjati tebe, koji te treba oblikovati, ono gdje si još uvijek malo dijete, gdje nisi uzrastao, gdje moraš ojačati, očvrsnuti, to ćemo sada staviti pred Gospodina. Zašuti, moli i dopusti da riječ koju si slušao, koju si razmatrao, sada odjekne u tvojoj nutrini.